Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 9. decembar 2007. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Sutra bi trebalo da bude izrečena presuda na suđenju za željezničku nesreću na Bioču, u kojoj je početkom 2005. godine poginulo 48, a povrijeđeno više od 200 putnika. Cijene smještaja u crnogorskim zimskim turističkim centrima povećane su i do dva puta. Na Kosovu neće izbiti nasilje, nakon 10. decembra ocijenio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. U Republici Srpskoj u toku su prijevremeni predsjednički izbori na kojima se za funkciju entitetskog predsjednika bori 9 stranačkih i jedan nezavisni kandidat. Bosna i Hercegovina otvorit će sutra ambasadu u Podgorici, što će biti 18. diplomatsko predstavništvo tog ranga u Crnoj Gori nakon obnove državne nezavisnosti. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je nekadašnji crnogorski predsjednik Momir Bulatović, koji odgovara na pitanje da li mu je primamljiva ponuda da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima.
Ne može se nevinost izgubiti dva puta. Ja sam imao već tu čast da jednom budem predsjednik Crne Gore, od naroda izabran, i da vodim Crnu Goru na način koji mene čini ponosnim i u ovim danima kada se više ne bojim politikom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da bi za tu stranku najpoželjniji protiv kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima bio Milo Đukanović. Ti izbori bi onda predstavljali sudar dva koncepta Crne Gore, jedne koja je privatna država zarobljena interesima kartela i druge nove evropske Crne Gore koja će biti država jednakih šansi za sve, rekao je Medojević za Vijesti. U osnovnom sudu u Podgorici trebalo bi sutra da bude izrečena presuda na suđenju za željezničku nesreću na Bioču, u kojoj je u početkom 2005. godine poginulo 47, a povrijeđeno više od 200 putnika. Predsjednik sudskog vijeća Branka Bošković nakon više od 30 održanih ročišta izreći će presudu na osnovu dokaza koji su zabilježeni na više od 1000 stranica sudskog zapisnika. U završnici suđenja za tragediju kod Bioča tužilaštvo je tražilo osuđujuću presudu za 12 optuženih, dok su njihovi branioci tvrdili da krivica nije dokazana. Cijene smještaja u crnogorskim zimskim turističkim centrima povećane su i do dva puta, pa je za hotelski smještaj na bazi polupansiona ove godine potrebno izdvojiti od 28 do 120 eura dnevno. Suđenje Nikšićaninu, Radomanu Petrušiću i Mitru Blagojeviću iz Foče, koji su optuženi da su fizički napali i pretukli direktora Lista vijesti Željka Ivanovića, trebalo bi da počne sutra. Policija je saopštila da su Petrušić i Blagojević 1. septembra ispred restorana Ribnica, gdje su vijesti proslavljale desetogodišnjicu postojanja sa još jednim saučesnikom, fizički napali i povrijedili Ivanovića, kao i da su ta lica priznala izvršenje krivičnog djela. Ivanović je nakon prepoznavanja ponovio pred istražnim sudijom da su dvojica osumnjičenih za napad na njega potpuno nevini i da konstitucijom i likom ne odgovaraju stvarnim napadačima. Bosna i Hercegovina otvorit će sutra ambasadu u Podgorici, što će biti 18. diplomatsko predstavništvo tog ranga u Crnoj Gori nakon obnove državne nezavisnosti. Ambasadu će otvoriti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana ocijenio je da na Kosovu neće izbiti nasilje nakon 10. decembra kad ističe rok za pregovore Beograda i Prištine o statusu Kosova. Solana očekuje da Srbi i kosovski Albanci budu razboriti i da neće ugroziti stabilnost na Balkanu. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u pregovaračkoj trojici Frank Wisner ocijenio je da je plan Martija Ahtisarija još uvijek tu živi zdrav i jasan put naprijed, kao i da rješenje za budući status Kosova neće moći da se pronaće za pregovaračkim stolom. Šefovi diplomatija Evropske unije sutra će u Briselu razmotriti mogu li zemlje Evropske unije jedinstveno nastupiti u procesu rješavanja statusa Kosova, imajući u vidu i opredeljenja da to bude nezavisnost proglašena mimo okvira Ujedinjenih nacija. Evropski ministri će također razgovarati i o preovlađujućem stavu među 27-oricom da bi bilo prihvatljivo potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom ukoliko vlasti u Beogradu dokažu da su sve učinile u nastojanju da bude uhapšen i Haškom sudu predat optuženi Ratko Mladić. Događaji u Srbiji mogu promijeniti kalendar proglašenja nezavisnosti Kosova, piše u današnjem broju dnevnik iz Prištine Kohadi Tore, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore zemalja članica kontakt grupe. Zapadni diplomati su rekli da se više ne postavlja pitanje nezavisnosti Kosova, već datum proglašenja, i zbog toga postoji mogućnost da diplomate zemalja kontakt grupe zatraže od kosovskih Albanaca da odlože proglašenje nezavisnosti zbog predsjedničkih izbora u Srbiji. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je da očekuje da će glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte predati negativan izvještaj Savjetu bezbjednosti o saradnji Srbije sa tribunalom. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je da je slučaj Aranđelovac pokazao da radikali nisu samo u Srpskoj radikalnoj stranci, već da oni koji žele da drže Srbiju primitivnom, nepravnom, nepristojnom i neobrazovanom imaju u aktualnoj vlasti. U intervju u Novosadskom dnevniku ona je ocijenila da nasilje kao model ponašanja polako ulazi u institucije, dodajući da će, ukoliko se taj trend ne zaustavi, početi pravljenje spiskova nepodobnih, nepoželjnih i zrelih za odstrel. U Republici Srpskoj održavaju se predsjednički izbori. U izbornu trku ušlo je 10 kandidata, a procjenjuje se da će se glavna borba voditi između kandidata vladajućih stranaka Rajka Kuzmanovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Mladena Ivanića, lidera Partije demokratskog progresa i kandidata opozicione Srpske demokratske stranke Ognjena Tadića. Sve zemlje moraju više da učine u borbi protiv klimatskih promjena, a bogate da smanje emisiju gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. To se navodi u predlogu dokumenta koji bi 2012. godine trebalo da zamijeni Kyoto protokol, a koji je izložen na sastanku o klimatskim promjenama koji se održava u Indoneziji. U nacrtu dokumenta se kaže da postoje neoborivi naučni dokazi da će razvijene nacije morati da do 2020. da smanje emisije štetnih gasova za 25-40% ispod nivoa iz 90. godine da bi se izbjegli najteži klimatski poremećaji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je nekadašnji crnogorski predsjednik Momir Bulatović, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem odgovara na pitanje da li je zainteresovan da se kandiduje na predsjedničkim izborima, analizira djelovanje crnogorske opozicije, govori o svom odnosu prema crnogorskoj državi i samostalnosti.
Gospodine Bulatoviću, već neko vrijeme crnogorski mediji spekulišu da predstavnici srpske liste pokušavaju da vas nagovore da se kandidujete na predstojećim predsjedničkim izborima. Da li je to tačno i koliko je za vas uopšte primamljiva ta ponuda?
Pa i sam čitam te informacije i sasvim mjerodavno mogu da kažem da neke činjenice koje su tu sadržane apsolutno nisu tačne. Licitira se o tome, na moju žalost, da čak imam neki restoran u Beogradu, ja bih jako volio da ga imam, ali nažalost nemam. To su neke materijalne činjenice i pokazatelji. Ovaj drugi dio vašeg pitanja je nešto što jednostavno čovjek teško može da formuliše. Znate, ne može se nevinost izgubiti dva puta. Ja sam imao već tu čast da jednom budem predsjednik Crne Gore, od naroda izabran, i da vodim Crnu Goru na način koji mene čini ponosnim i u ovim danima kada se više ne bavim politikom. Istovremeno kao građanin, beskreno dijelim zabrinutost zbog ukupnih političkih i državnih prilika u Crnoj Gori i ne mogu, iako sam trenutno fizički u Beogradu, da svoje misli odaljim od Crne Gore i tražim načina kako bih mogao da Crnoj Gori pomognem u ovom jednom ključnom trenutku za njen razvoj.
Pominje se i da lider Socijalističke narodne partije, Srđan Milić, pokušava da sa vama obnovi veze koje ste sa tom partijom raskinuli još 2001. godine, kada je kormilo preuzeo Predrag Bulatović, prema kome ne krijete netrpeljivost. Kako danas gledate na aktivnosti te stranke? Da li nakon promjena u vrhu može doći do neke ozbiljnije saradnje?
Pa ne znam, ja sam se zaista sreo sa gospodinom Milićem ovdje prije neki dan u Beogradu i iskoristio priliku da se upoznam sa njim. Mislim da je to jedan kulturan i civilizacijski gest, on je jedan mlađi čovjek koji nije opterećen hendikepima iz prošlosti. Ja sam dugo nosio tu ranu jednog sasvim nekorektnog i užasnog raskida, tog jednog šutiranja od partije koju sam ja stvorio u trenutku kada sam je vodio na federalnim izborima, osvojio sve mandate koji su bili mogući i onda su me oni jednostavno zarad svojih nekih političkih interesa izbacili. Čini mi se da je na taj način bio napravljen obračun ne sa mnom, nego sa jednom politikom koja je dugo vremena predstavljala osnovnu pokretačku moć Socijalističke narodne partije. Bilo je sasvim logično da oni smanje svoj uticaj na svega nekoliko procenata u biračkom tijelu. Ali ne treba biti zlopamtilo, gospodin Milić je jedan kulturan i fin čovjek, tako da je uvijek zadovoljstvo sresti se i sa njim i sa gospodinom Andrijom Mandićem. Ja istina, pošto se se ne bavim politikom, uopšte više ne bježim ni od kontakata ni sa ljudima iz vladajuće garniture, zato što smatram da je zadovoljstvo sjediti i razgovarati sa njima i pomoći im u ovim poslovima koji sada stoje pred Crnom Gorom.
Kažete se više ne bavite politikom, drugim rečima niste toliko politički eksponirani, ali ste ipak član ekonomskog savjeta Srpske liste. U čemu se sastoji zapravo vaš trenutni angažman?
Pa ja sam to pokušao da javno objasnim, jednostavno, znači ja sam Crnogorac, ali smatram da su oni koji se deklarišu kao Srbi u Crnoj Gori, nažalost, i na veliku zastidu cjelokupne Crne Gore, ugroženi i uskraćeni u svojim pravima. I kao što sam svojevremeno kao predsjednik Crne Gore stao i štitio osjećaj ugroženosti Albanaca i muslimana u onim ružnim i teškim vremenima 92. i 93. godine i kasnije, tako sam imao svoju moralnu obavezu da stanem na stranu onih koji se osjećaju uskraćeni za svoja elementarna građanska prava samo zato što su Srbi. Da li je to istina ili ne, ja se bojim da jeste, ali čak i da nije, čak i da su argumenti vladajuće koalicije takvi da Srbi nisu ugroženi, sam osjećaj ugroženosti po svim konvencijama, po svim evropskim standardima jeste dovoljan razlog za političko djelovanje.
Da li pak imate utisak da Srpska lista, koju negdje to politički i pomažete, pomalo zloupotrebljava evo tu stvar koju ste sada naveli. I da se negdje možda čak i lažno predstavlja kao predstavnik svih Srba u Crnoj Gori. S obzirom na to da su Srbi glasači i drugih partija, jel?
Pa hajde, ali u politici morate da uzmete i ono što je rečeno kao činjenicu. Znači u politici, nezavisno od nauke i tako dalje, morate da imate i impresiju. Ljudi imaju pravo da to kažu. Ja sam, opet napravimo paralelu, bio duboko ubjeđen da Albanci i muslimani u periodu dok sam ja bio na čelu Crne Gore nisu bili ugroženi i uskraćeni za svoje prava. Ali ja nisam mogao da im to nametnem. Oni su uporno govorili da jesu jer su se tako osjećali. Pri tome, ne možete, ko može da prosudi da li se to zloupotrebljava ili ne? Ja mislim da ljudi imaju pravo na svoj politički stav. A da sad problem Srpske liste dolazi duboko iznutra iz podijeljenosti crnogorskog nacionalnog bića na tu srpsku i na crnogorsku komponentu.
Kažete da Albanci i muslimani u to vrijeme nisu bili ugroženi. Sjetit ćete se recimo slučajeva Bukovice, Štrpci i tako dalje. Da li to negdje negira tu vašu konstataciju?
Pa ne negira, u pitanju su zaista bili tragični incidenti kojih je bilo sa svake moguće strane. Mi smo bili, znate, ugroženi u ratom oko nas. Dolazile su odmetničke terorističke bande iz Bosne i Hercegovine, ulazile na našu teritoriju. Ali jednostavno ti pojedinačni incidenti su pokazali, znači, jednu dosta odlučnu reakciju države u tom periodu i bez obzira što je bilo tužno što se to desilo, kada prođe određeno vrijeme, onda možete da kažete da vam je i tu osjećaj savjesti čist i mirni ste zato što ste preduzeli sve da se vinovnici kazne, a da se više nikada ne ponove takvi pojedinačni incidenti.
Da se ne vraćamo puno u prošlost. Absolutno. Kako gledate na danas, na crnogorsku opoziciju uopšte? Iako sve stranke tvrde da im je glavni i zajednički cilj uklanjanje vlasti, čini se da se sve i dalje pretpostavlja nekim uskopartijskim interesima. Da li imate taj utisak i kako se predupredite?
Ja sam prvo jako zabrinut činjenicom da je recimo za donošenje Ustava trebalo godinu i po dana. Pogledajte, donijeti Ustav u okolnostima kada sve političke partije u Crnoj Gori hoće da idu u Europu, kada se svi slažu sa potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što znači da se moraju uzimati u obzir smjernice Savjeta Europe, što znači da vi imate reper koji jednostavno morate kod Ustava da preslikate i da nemate spornih pitanja faktički i zato vam treba godinu i po dana rasipanja ogromne državne energije, a s druge strane, onaj prošli ustav 92. godine smo mi donijeli sa većim stepenom konsensusa i saglasnosti u parlamentu i u trostruko kraćem vremenu, a bile su nam neuporedivo teže okolnosti. I zbog toga sam veoma uznemiran i zabrinut, zato što, slažući se i sa vašim pitanjem, čini mi se da se Crna Gora još nije susrela sa elementarnim centralnim pitanjima koje treba da razriješi. Kada potpišete sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vi ste kao vlast i vi ste kao narod i država dali svoju saglasnost da realizujete obaveze iz jednog seta dokumenata koji čini mi se iznosi negde oko 400 strana. I u Europu moramo da idemo svi zajedno. Ne može da ide vlada u Europu, a da ne ide opozicija. Ne može da ide jedan dio naših stanovnika, a drugi ne. I mislim da treba poraditi ozbiljno na unutrašnjem državnom konsensusu, jer sve zemlje koje su prošle ovaj put kojim je krenula Crna Gora su imale duboku unutrašnju stabilnost. Ona se zahtjeva na nivou preko 80% manipulacije da biste izvršili te teške, velike obaveze koje idu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ranije smo govorili o pripremama za predsjedničke izbore. Ovdje stranački prvaci pokušavaju da nađu nezavisnog kandidata. Pominjalo se vaše ime, ime gospodina Lekića, bivšeg ministra policije Andrije Jovićevića. Da li tu možda prepoznajete strah lidera od tih izbora i gubitka u toj izbornoj trci? Da li negdje smatrate da stranački prvaci pokušavaju da nađu žrtveno jagnje za taj proces?
Pa, teško mogu da prokomentarišem vaše pitanje, ono je negdje u domenu kalkulacije, možda da njih pitate. Moje razmišljenja su okrenuta na drugu stranu. Znači, predsjednički izbori bi po meni trebali da pokažu jedan novi stepen državne zrelosti Crne Gore. Hvala Bogu, više nema pitanja koja su onako sudbinski predodređena da nas dijele i svađaju. Sada imamo, znači, jasan i nesporan državni status, imamo, znači, činjenicu da je Crna Gora samostalna država i koja je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i čini mi se da bi se trebalo okrenuti prema onome pitanju, ajmo da objedinimo sve svoje snage, jer toliko je ogroman posao koji treba da napravimo, a istovremeno je sve to na našu korist. Da jednostavno te podjele sada gube potpuno smisao. Do juče je imalo rezona, jedni su za ovaj državni status, drugi za onaj, ali stvari su se već odvijele, karte su već podijeljene i sad ima mnogo posla koji treba obaviti.
Pomenuli ste crnogorsku samostalnost. U vrijeme crnogorskog referenduma bili ste prilično politički pasivni. Kako ste doživjeli proglašenje samostalnosti koja je negdje označila poraz vaše političke ideje?
Pa jeste, ali znate, ja sam recimo ponosan na to što sam u jednoj svojoj knjizi koja je izašla prije referenduma tačno napravio analizu i rekao da će crnogorska samostalnost da bude realizovana, i to jednostavno matematički se može dokazati. Ja smatram i onda i sada da je Crna Gora mogla bolje svoje interese zaštiti u okviru državne zajednice, pa jednostavno i zbog ekonomije troškova, ako baš hoćete. A sada, kad pogledate nakon 10 punih godina koliko traje ta bitka za crnogorsku samostalnost, mi dolazimo u situaciju da smo potpisali CEFTA sporazum, te da se preduzeća iz svih bivših jugoslovenskih republika, uključujući i Srbiju, imaju tretirati kao domaća preduzeća. Platni promet se tretira kao domaći i u suštini proces evropskih integracija je u dobroj mjeri obesmislio onu argumentaciju koju su imali zagovornici crnogorske apsolutne samostalnosti. Ali to su opet teme iz prošlosti.
Da li ste uopšte glasali na referendumu? Da li ste bili tu u to vrijeme?
Da, bio sam tu, glasao sam protiv. Naravno, jer je to bilo moje političko ubeđenje, a prihvatio sam rezultate i kao lojalni građanin, znači potpuno izvršavam sve svoje obaveze koje mi pripadaju kao građaninu samostalne države Crne Gore.
A da li vi danas priznajete crnogorsku, taj fakat da postoji crnogorska država, s obzirom na to da neki vaši politički istomišljenici i dalje odbijaju, znači, tu činjenicu i koriste svaku priliku da iskažu nepoštovanje i prema državi i prema državnim simbolima. Naprimjer, redovno se u Skupštini sjedi dok se intonira crnogorska himna. Interesuje me, šta mislite vi o tome?
Pa prvo da vam kažem, znači, naravno da poštujem svoju državu, mislim. Druga je stvar, ovo što pričate oko simbola. Znači, u moje doba, dok bili su ljudi poslanici u Skupštini koji nisu poštovali Saveznu Republiku Jugoslaviju, nisu ustajali na himnu Hej Sloveni, to je dio političkog folklora, nečega što se apsolutno može i primijeniti i opravdati u svakoj političkoj okolnosti. Ja kažem, znači, poštujem svoju državu, volio bih da ima ljepše i bolje simbole, ali ovi kakvi su, to su i moji državni simboli, tako su odlučili, iako protivustavno, ali to se priznaje svuda u svijetu i to su činjenice pred kojima se ne mogu zatvarati oči.
Danas živite i radite u Beogradu. Kako ste negdje i sami izjavili, jedno vrijeme ste radili u privatnoj firmi i bezuspješno prodavali rakiju. Čime se sada konkretno bavite? Šta je trenutno vaša angažma?
A sada vodim jedan kurs sa beskreno pametnim i mladim ljudima na Evropskom univerzitetu ovdje u Beogradu. Kurs je vezan uz internacionalne relacije. Moja uža naučna interesovanja su upravo vezana uz proces stabilizacije i pridruživanja. U jednoj međudržavnoj i međuvladinoj organizaciji u Beogradu koja se zove Evropska ekspertska grupa sa jednom drugom grupom mladih ljudi, također radim na objavljivanju i publikovanju kao i primjenjivanju čitavog onog europskog zakonodavstva vezanog uz predpristupne fondove i uopšte korištenje fondova Europske unije u ovome procesu koji je sada pred nama do 2013. godine u procesu pridruživanja. Tako da u tom poslu beskrajno uživam, iako je komplikovan i složen.
Otkud ta odluka da živite u Beogradu? Da li to znači da nijeste životno vezani za Crnu Goru ili ste tamo eventualno samo na privremenom radu?
Pa mislim, moja familija je tu u Crnoj Gori i mi imamo jedan uspješan porodični biznis, čemu se ja također veselim. Sada moji klinci su već i porasli, završavaju fakultete, uključuju se u porodični biznis. Otvorili smo jedan restoran u Podgorici. Mislim, moja budućnost jeste u Crnoj Gori, posebno moje familije, a ja beskreno volim Beograd. Beograd je lijepo veliko mjesto u kome možete da dišete punim plućima i lijepo je ponekad i doći u njega.
Evo, danas ste, kako ste i sami rekli, više nijeste toliko politički aktivni, imali ste dosta vremena da preispitate godine koje su iza vas. Postoje li neke stvari, neke u vašoj karijeri zbog kojih se kajete?
Pa naravno, po svaku pametan bi neke stvari.
Šta bi izdvojili?
Ali da vam kažem, recimo, ja sam stvarno ponosan na činjenicu što je ta moja knjiga Pravila ćutanja, koja je izašla 2004. godine, izašla u tako velikom tiražu, čak mi je donijela značajnu i materijalnu korist. Bilo je nekih mogućih priča da će neko da me sudi, tuži zbog toga, ali nijedan sudski postupak nije doveden do kraja. I svi ljudi koji su čitali knjigu, a involvirani su možda čak i u lošoj intonaciji nešto pisano o njima, znaju da sam napisao istinu. I to je meni potpuna satisfakcija, a u samoj toj knjizi se naravno govori šta bi čovjek uradio u nekim drugim okolnostima i sa ovom pameću, ali zakašnjela pamet ne znači nikom više ništa.
Bio je to nekadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović, s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji Titov brod Galeb već 7 godina propada u riječkom brodogradilištu Viktor Lenac. Šta će biti sa nekadašnjim ponosom jugoslovenske flote, čujte u prilogu Gorana Vežića.
Riječko gradsko poglavarstvo imenovalo je odjel Gradske uprave za kulturu privremenim skrbnikom Galeba, koji je prošle godine proglašen kulturnim dobrom. Lani nam je hrvatski ministar kulture Božo Biškupić o spašavanju broda rekao.
Ovih dana sam razgovarao sa ministrom pomorstva i tako dalje, gospodinom Kalmetom, i mi ćemo imati još jedan sastanak na tu temu. Razmišljali su o tome da bi možda dobro bilo da se i otkupi, da se na taj način sačuva, ali budite strpljivi još nekoliko dana, pa ćemo čuti rezultate.
Dani su prolazili, a Galeb je propadao. Ministarstvo ipak nešto napravilo. Nedavno je ustvrdilo da je brod u vrlo lošem stanju i da može potonuti, pa je upozorilo vlasnika, američkog brodovlasnika, Johna Paula Papanikolaua, da spriječi njegovo daljnje propadanje. Vlasnik nije reagirao na upozorenje, pa je ministarstvo putem konzervatorskog odjela u Rijeci predložilo da grad Rijeka imenuje privremenog skrbnika broda koji će sanirati oštećenja. To se je dogodilo. Galeb se vjerojatno zaputio u luku spasa.
Čuti, ja nisam komunjara, niti odobrajam sve ono što je Tito radio. Ali ja ga volim kao broda. I to bi šteta bilo da jedan takav brod propadne.
Kaže čuvar Galeba u teškom periodu pomorski kapetan Željko Matečić. 120 metara dugi brod, duge povijesti, će se izgleda spasiti od potonuća koje mu prijeti. Prema odluci poglavarstva, novac za sanaciju Galeba, Riječka će gradska uprava osigurati iz spomeničke rente, a za osiguranje naplate troškova osnovat će se založno pravo na brod u korist gradske uprave. Kad se Jugoslavenska ratna mornarica povukla iz hrvatskog Jadrana 1992. godine, s njom je otišao i Galeb. Papa Nikolao ga je od vlasti Srbije i Crne Gore svojevremeno kupio za 750.000 dolara. Mislio ga je obnoviti i iznajmljivati kao luksuznu jahtu, ali nije podmirio višegodišnje troškove agencije i pomoraca koji su nadzirali brod. Stoga je na Riječkom trgovačkom sudu pokrenuta ovrha i prodaja broda. Dražba još nije obavljena jer je vlasnik tijekom postupka uložio nekoliko prigovora. Prema uvjetima prodaje pravo prvokupa imaju grad Rijeka, Republika Hrvatska i Primorsko-goranska županija. Tamošnji župan Zlatko Komadina.
Pa mislim da je to, stvar zapravo i poštivanja vlastite povijesti. I mi u županiji pa i u gradu Rijeci smo zato da otkupimo taj brod. Na tom brodu je pisana povijest Pokreta nesvrstanih, na tom brodu je puno toga zapravo povijesti i taj brod je vezan za Rijeku. Je taj brod izvučen u Drugom svjetskom ratu upravo sa područja dolje iz akvatorija Riječke luke, tako da jednostavno je logično da on bude danas izložen u Rijeci, da bude u funkciji turističke ponude, ali i da pokažemo da znamo se ne sramiti svoje bliže povijesti.
Galeb je procijenjen na 275 000 dolara, a kao najniža prihvatljiva ponuda utvrđen je iznos od 150 000 dolara. Ukoliko ga, kao staro željezo, kupe grad ili županija, brod bi bio privezan u Riječkoj luci, jednim dijelom bi imao komercijalnu namjenu, a drugim dijelom bi bio muzej. Zato će trebati 10 milijuna dolara. U muzeju bi se sačuvala uspomena na taj brod na kojem je nekadašnji jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito krstario morima trećeg svijeta gradeći Pokret nesvrstanih i na kojem je primao svjetske državnike poput Winstona Churchilla, Nikite Hruščova, Mahatme Gandija, Gamal Abdela Nasera, ali i osobe svijeta show biznisa i filma poput Elizabeth Taylor, Richarda Bartona, Sofie Loren.
Na krvenom dijelu broda postoje pločice koje su pokazatelj u kojim je sve zemljana bio i bivši predsjednik Jugoslavije Tito, s kojim je sve državnicima razgovarao na tom brodu.
Kaže posljednji prijeratni kapetan Galeba Dragan Miro Jurić. Dok spomenici iz Titova vremena u Hrvatskoj završavaju u starom željezu, dotli će se Galeb zanadati se iz starog željeza prometnuti u spomenik. Za sada je tek kapetan Jurić sa svojim prijateljima iz Tape Berekin iz Graca iz zaborava izvukao njegovu himnu Djelo Đele Jusića i Momčila Popadića.
Znaš najdraži brode, plovi, plovi, galebe slobode, plovi, plovi, galebe slobode.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Jutro bi trebalo da bude izrečena presuda na suđenju za željezničku nesreću na Bioču, u kojoj je početkom 2005. godine poginulo 48, a povrijeđeno više od 200 putnika. Cijene smještaja u crnogorskim zimskim turističkim centrima povećane su i do 2 puta. Na Kosovu neće izbiti nasilje, nakon 10. decembra ocijenio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. U Republici Srpskoj u toku su prijevremeni predsjednički izbori na kojima se za funkciju entitetskog predsjednika bori 9 stranačkih i 1 nezavisni kandidat. Bosna i Hercegovina otvorit će sutra ambasadu u Podgorici, što će biti 18. diplomatsko predstavništvo tog ranga u Crnoj Gori nakon obnove državne nezavisnosti. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.